Cienījamie kolēģi, ir jau viena minūte pār deviņiem. Es aicinu jūs sēsties jūsu darba vietās, pārbaudiet balsošanas kartes, sagatavoties darbam. Cienījamie kolēģi, sāksim 2023. gada 18. maija Latvijas Republikas Saeimas sēdi. Darba kārtībā mums ir iesniegtas vairākas izmaiņas. Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija rosina darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu dzīvokļa īpašuma likumā, tātad numurs 196 LP14 otrajam lasījumam līdz 2023. gada 5. jūnijam. Kolēģi, vai jums ir iebildumi par darba kārtības grozījumiem? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība grozīta. Deputāti Viktorija Baira, Jānis Patmalnieks, Edmunds Jurēvits, Andrejs Ceļipīters, Oģis Mitrēvits, Girds Lapiņš, Normunds Zinters, Edgars Tavars, Andrejs Svilāns un Juris Viļums rosina grozīt darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķiedēšanas novēršanas likumā otrajam lasījumam līdz 2023. gada 24. maijam. Tātad, Ābrams kundz, vai jūs pieteiksies runāt par? Pret, jā. Tātad vārds Saeimas deputātei skaidrītei Ābramai, kur vēlās paust viedokli pret darba kārtības attiecīgajiem grozījumiem.
Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es domāju, ka mēs te visi esam vairāk vai mazāk profesionāli cilvēki un zinām, ko nozīmē kolēģialitāte strādājot komisijās darba grupās. Runājot par šo konkrēto lēmumu projektu, jāsaka, ka tas nav tapis tas, kas šobrīd tie gatavot saskaņot uz otro lasību, nav tapis vienkārši. Mums bijusi darba grupa izveidot, kas divas reizes tikusies, tātad pēc tam, kad komisijā skatījām darba grupa divās sēdēs ar sociālajiem partneriem, ar finanšu ministrijas pārstāvjiem, no kuriem katreiz bija kāds cits pārstāvis, ar deputātiem saskaņojām grozījumus, lai šo regulējumu padarītu caurskatāmāku, saprotamāku un arī mazāk birokratizētu. Vakar mēs komisijas sēdē tātad saskaņojām grozījumus uz otro lasījumu, kas tiktu piedāvāti sēdē uz nākamo ceturtdienu, bet šodien es pēkšņi uzzinu, ka mūsu kolēģi no koalīcijas frakcijas, konkrēti no vienotības ir pēdējā mirklī, nevien nekonsultējoties, iesnieguši priekšlikumu pagarināt tātad termiņu priekšlikumu saskaņošanai. Jāsaka, ka tāpēc es aicinu balsot pret, te es nonāku pie tā stāsta, aicinu balsot pret, jo es uzskatu, ka tas ir ļoti nekoleģiāli. Kaut kādā vakar vai nakts aizsagā kaut ko sarunāt, es nezinu, vai tā viskoalīcija saskaņojas vai kas, nekonsultējoties ar komisijas pārstāvjiem, kuros jāiz, kā opozīcijas pārstāvu vadīs šo darbu grupu, tomēr tas bija jāsaskaņo komisiju. Un es uzskatu, ka ir jābalso pret, ja finanšu ministrijā kādam pārstāvim pēdējā brīdī kaut kas nav pateicis, tātad darba grupa un komisija vakar ir atbalstījusi priekšlikumus grozījumiem. Es aicinu balsot pret un es kategoriski iebilstu, ja mēs šādu praksi Saeimā piekopjam arī turpmāk, nekonsultējoties ar kolēģiem no komisijas bīdīt kaut kādus priekšlikumus cauri paslēpus. Paldies par uzmanību.
Tātad pārpieteicies neviens nav un lēmums jāpieņem mums ir cauri balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par priešlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķiedēšanas novēršanas likumā numuru 33 LP14 otrajam lasījumam līdz 2023. gada 24. maijam iekļaušanu šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 41, līdz ar to darba kārtība ir grozīta un lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Saeimas deputāti Ieva Brante, Česlavs Baķņa. Saeimas deputāti Ieva Brante, Česlavs Baķņa, Ingmārs Līdāk, Andrejs Svilāns, Juris Viļums, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Raimonds Bergmanis, Aiva Vīksna, Lauris Lisbolskis, Linda Matisona un Atis Deksnis, Lūdzu grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam izvērtēt, izstrādāt un virzīt Saeimai izskatīšanai likumprojektus, lai novērstu izmeklētu vardarbības aktus pret sievieti un ikvienu personu. Pieteikusies par runāt Saeimas deputāte Linda Matisone.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, ņemot vērā izskanējušos aicinājumus maksimāli vērsties pret jebkuru veidu vardarbību pret sievietēm, ņemot vērā pēdējos dramatiskos gadījumus, kas ir izskanējuši mūsu valstī, mēs aicinām kabinotais saraksts nekavējoties risināt valstī pieaugošās vardarbības tendences, kas tostarp apdraud no Latvijas Republikas satversmes un starptautiskā cilvēktiesība pamatdokumenta, ano vispārējās cilvēktiesība deklarācijas izrietošo visu Latvijas līdzcilvēku cilvēktiesību aizsardzību pret vardarbības izpausmēm un pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 117. Panta pirmās daļas pirmo punktu, iesniedzam Saeimas lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam izvērtēt, izstrādāt un virzīt Saeimai izskatīšanai likumprojektus, lai novērstu izmeklēt vardarbības aktus pret sievieti un ikvienu personu, un lūdzam to ietvert šī gada, 23. gada, 18. māja, Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā. Aicinu atbalstīt.
Jā, tātad, kolēģi, vai jūs esat pieteicies runāt pret? Tātad pret pieteicies runāt Saeimas deputāts Andris Šuvājovs.
Priekšsēdētāja kungs deputāti, man ir tiešām pat mazliet, es esmu apjūtis attiecībā uz apvienotā sarakstu esošā taktiku šajā jautājumā. Manuprāt, šis ir divkosīgi. Es redzu, ka kārtējo reizi notiek mēģinājumu vienkārši mistificēt vardarbības aspektus Latvijā, sakot, ka mēs vēlamies risināt vardarbību gan pret sievietēm, gan pret ikvienu personu, un šādā veidā tomēr sajaucot lietas kopā. Ir skaidra Eiropas Savienības virzība attiecībā uz šo jautājumu, arī Eiropas parlamentā ir pieņemta lēmuma attiecībā uz Stambulas konvencijas ratifikāciju. Es domāju, ka pēdējās trijās nedēļās mēs esam redzējuši vairākas sievietes arī sociālajos tīklos un kopumā publiskajā telpā norādot uz konkrētiem aspektiem viņu personiskajās dzīvēs, kur viņas ir saskārušās ar šādu veidu vardarbību, un šajā brīdī apvienotais saraksts, manuprāt, vienkārši mēģina šo jautājumu šādā veidā reducēt un piešķirt mazāku nozīmi šiem te vardarbības aspektiem pret sievieti, tāpēc es aicinu, protams, neiekļaut šādu punktu darba kārtībā un aicinu apvienotajiem sarakstam beidzot pievērst nopietnu uzmanību vardarbībai pret sievietēm. Paldies!
Tātad viens deputāts ir runājis par, viens ir pret un jautājums ir izšķirams balsojot, kolēģi, kā demokrātijā pierasts. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ievas Brantas, Česlavu Baķņi, Ingmāru Līdaks, Andrejs Vilāni, Juri Viļu, Medgaru Tavar, Edvards Miltēna, Raimond Bergmaņa, Aivis Vīksnis, Laurlis Bolski, Lindas Matisons, Ata Dekšņa. Iesniegtā lēmuma projekta par uzdevumu ministra kabinetam izvērtēt, izstrādāt un virzīt Saeimai izskatīšanai likumprojekts, lai novērstu izmeklētu vardarbības aktus pret sievieti un ikvienu personu iekļaušanu šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 9, atturas 38. Darba kārtība nav grozīta un lēmuma projekts darba kārtībā netiek iekļauts. Kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Darba kārtībā ministra prezidenta Lūdzu kārtību un klusumu zālē. Darba kārtībā ministra prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Tātad Latvijas Republikas valsts kontrolieras ziņojums par valsts kontrolas darba rezultātiem 2022. Gadā. Kolēģi, kārtība ir tāda, ka mēs uzklausīsim valsts kontrolieras ziņojumu. Pēc tam ir iespējams debates, 5 minūtes un iespējams arī vēl 2 minūtes. Un tad balsojums par šo ziņojumu nenotiks. Tāds nav paredzēts Saeimas kārtības rullī. Tāpēc man liels prieks šodien Saeimā redzēt valsts kontrolieri Rolandu Irkli. Irkļu kungs, lūdzu, vārds jums.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, Saeimas prezidija, cienītās deputātes, godātie deputāti. Labdien ikvienam, kas sako līdz šai Saeimas sēdai un manam ziņojumam. Lai arī darba kārtības jautājums skan valsts kontrolieru ziņojums, tomēr vēlos uzsvērt, ka šodien ziņoja visas valsts kontrolas vārdā. Šodien man ir iespēja ziņot par valsts kontrolas darba rezultātiem, pateicoties profesionālam, pašaizliedzīgam valsts kontrolas padomes locekļu, revidentu un ikvienu citu valsts kontrolas darbinieku ieguldījumam. Tādēļ vēlos sākt savu ziņojumu ar pateicību ikvienam kolēģim, kurš ar aizrautību veic savu darbu, sekmējot valsts kontrolas mērķu sasniegšanu un mūsu valsts kopējo izaugsmi. Paldies arī tiem publiskā sektora darbiniekiem, kas ir atsaucīgi revīzijās, gan ieteikumu ieviešanas procesā un nevaldības organizācijām, ar kurām mums veidojas arvien ciešāka sadarbība. Paldies arī Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijai par sadarbību ieteikumu ieviešanas gaitā. Pagājušā gada 24. februāra rīts gan man, gan maniem kolēģiem un visai mūsu sabiedrībai atnesa šausminošas ziņas par Krievijas brutālo militāro agresiju pret Ukrainu. Gan mūsu sabiedrība, gan valdība spēja ātri mobilizēt resursus, lai sniegtu visu nepieciešamo civilo un militāro palīdzību mūsu Ukrainas draugiem. Vienlaikus bija nepārprotams skaidrs, ka militārās agresijas draudi no mūsu lielā austrumu kaimiņa, no teorētiskiem, nukļuvuši par pavisam reāliem. Un vienīgā iespēja šos draudus mazināt ir mūsu aizsardzības spējas stiprināšana. Tā šī gada laikā ir kļūst par mūsu valsts augstāko prioritāti un izaicinājumu tuvākajos gados. Arī mēs valsts kontrolē apzināmies šos izaicinājumus un saskatām savu lomu un ieguldījumu mūsu valsts aizsardzības spējas stiprināšanā. Pagājušā gadā noslēdzām revīziju par NBS personāla politiku, vērtējot, kā veicas ar mērķu sasniegšanu šajā jomā. Valsts aizsardzības koncepcija paredz, ka līdz 2024. Gadam ir jāsasniedz 8000 liels profesionālā dienesta karavīru skaits. Lai arī kopš 2014. Gada profesionālā dienesta karavīru skaits ir ievērojami palielinājies no aptuveni 4500 līdz aptuveni 6500, šobrīd šis pieaugums ir faktiski apstājies. Un sasniegt 8000 karavīru atzīmi nākamajā gadā varētu būt visai sarežģīti. Revīzijas laikā rūpīgi analizējām arī mūsu NATO sabiedroto Kanādas un Beļģijas pieeju attiecībās bruņoto spēku personāla politikas veidošanu. Karavīrs dienestā ir svarīgi ne tikai piesaistīt, bet arī ilgtermiņā noturēt. Revīzijā konstatējām, ka ir būtiski pieaudzis to karavīru skaits, kas atvaļinās pirms līguma termiņa beigām, un īpaši augsts īpatsvars, piemēram, 2020. Gadā 22%, to karavīru skaits, kas atvaļinās jau dienesta pirmajā gadā. Lai arī līdzīgas tendences var novērot arī citās valstīs, saredzam, ka mūsu bruņoties spēki var darīt vairāk, lai šādas tendences mazinātu. Esam savus ieteikumus balstījuši Kanādas pieredzē, kur uzsvars personāla motivācijas stiprināšanā ir elastīgāk dienesta līguma termiņa, rotācijas iespējas, elastīgi noteikts karjeras jomas, uzlabota līdzdalība karjeras lēmumu pieņemšanā, veicinot atbilstības ar personīgām vēlmēm un nodarbinātību, kā arī, kas nav mazsvarīgi, ģimenes atbalsta politika. Kanāda ir apņēmusies panākt, ka tās bruņoto spēku sastāvā līdz 2026. Gadam būs arī 25% sieviešu. Lai arī Latvijā ir viens no augstākajiem sieviešu īpatsvariem bruņotajos spēkos, arī mums ir iespēja pilnveidot gan motivācijas sistēmu, gan atbalstu politiku, lai būtu iespējams palielināt sieviešu interesi par militāro karjeru. Paralēli mūsu veiktajai revīzijai tika pieņemts arī lēmums par valsts aizsardzības dienesta izveidošanu, kas arī ir vērsts uz militārā personāla sastāvu nodrošināšanu nākotnē. Valsts aizsardzības dienestam var būt arī pozitīva ietekme uz profesionālu dienesta karavīru piesaisti. Citu valstu pieredze rāda, ka pozitīva pieredze obligātajā militārajā dienestā vairo interesi arī profesionālo dienestu un vēlmi turpināt militāru karjeru. Bet mūsu bruņotie spēki nesastāv tikai no profesionālā dienesta karavīriem. Mums ir arī zemesargi, mums ir arī rezerves karavīri. Šobrīd veicam revīziju par bruņoto spēku rezerves sistēmas efektivitāti. Tās nozīme mums tuvākajos gados arvien pieaugs, ņemot vērā valsts aizsardzības dienesta izveidošanu un rezerves karavīru skaita kopējo pieaugumu. Visbeidzot, mūsu aizsardzības spējas nav atkarīgas tikai no karavīru skaita. Tiem ir jābūt labi apgādātiem, ekipētiem, visbeidzot pēdušiem. Diemžēl pēdējā laika notikumi saistībā ar pārtikas loģistikas iepirkumu ir raisījuši jautājums par to, vai esošā nodrošinājuma un iepirkumu sistēma aizsardzības resorā spēj sasniegt labākos rezultātus par labākajām izmaksām. Valsts kontrole jau šobrīd vērtē konkrēto pārtikas loģistikas iepirkumu un par šī izvērtējuma rezultātiem plānojam informēt jau pēc dažām nedēļām. Tāpat šobrīd plānojam jau vasarā uzsākt visaptverošu revīziju par aizsardzības resoru iepirkumu un apgādes sistēmu, lai ilgtermiņā sekmētu tās atbilstību, efektivitāti un drošību. lai mūsu bruņotie spēki būtu ne tikai skaitliski pilnā sastāvā, bet arī tiešām labi apgādāti un nodrošināti. Līdz ar pieaugušo ārēju apdraudējumu aktualizējās arī diskusijas par spēju, karu un citos ārkārtējos apstākļos pasargāt mūsu valsts civiliedzīvotājus. Šobrīd ir skaidrs, ka Krievijas agresija Ukrainā nav vērsta tikai pret militāriem mērķiem. Krievija sistemātiski iznīcina civilo infrastruktūru un veic nežēlīgus kara noziegumus attiecībā pret civiliedzīvotājiem. Civilās aizsardzības sistēmai ir jābūt spējīgai nodrošināt vajadzīgo pasākumu kopumu ar militāru apdraudējumu gan dabas un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumos. Mums ir jābūt gataviem ārkārtējā situācijā nekavēties rieģēt un nodrošināt, ka cilvēki tiek evakuēti, nodrošināt ar pārtiku, apģērbu, siltumu un medikamentiem. Mums ir jābūt efektīvai sistēmai, kas ļauj ātri novērst katastrofas vai to radītās sekas un pēc iespējas mazināt kaitējumu cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam. Diemžēl, ja militārajā jomā kopš 2014. Gada ir notikusi pozitīva attīstība, tad civilās aizsardzības joma ir gandrīz pilnībā bijusi atstāta novārtā. Sekas tam izjutām jau COVID-19 pandēmijas laikā, kad uz papīra sazīmētie krīzes risināšanas mehānismi īsti nestrādāja, un visu pandēmijas laiku tika meklēta piemērotākai krīzes pārvaldības mehānismi. Šodien piedzīvojām arī lokālu katastrofu Jēkabpilī, kad no krastiem izgāja Daugava. Lai arī pašvaldība ar plūdu sakām šķiet kopumā tika galā labi, tomēr tikai šajā brīdī pēc būtības tika aktualizēts jautājums par aizsargdambju stāvokli plūdu apdraudētajās teritorijās. Valsts civilās aizsardzības plānā pie preventīviem pasākumiem kā pirmais ir noteikts tieši hidrotehnisko būvju pārbūvi un atjaunošanu. Tomēr līdzīgi kā ar citiem pasākumiem, šim ir noteikti vairāki atbildīgie un maksimālais izpildes termiņš līdz 2027. Gadam. Bet tā arī netop skaidrs, cik, kurās vietās un kādā apjomā šie darbi tiks paveikti. Faktiski šī brīža valsts civilās aizsardzības plāns ir iespējamo darbību un pasākumu katalogs. Tas nesniec skaidrs atbildes par to, kādas darbības, kādos termiņos un kurš tās veiks. Lai mēs kā valsts un sabiedrība būtu gatavi krīzēm, nepietiks tikai ar labi sagatavotiem plāniem. Gan paši plāni, gan iesaistīto pušu gatavība tos pildīt krīzes situācijās ir regulāri jātestē mācībās. Diemžēl pēdējās visaptverošās civilās aizsardzības mācības Latvijā ir notikušas vien 2016. Gadā. Lai gan tādām vajadzētu būt vismaz reizes četros gados vai pat biežāk, ņemot vērā aktuālo draudu un risku līmeni. Visbeidzot, sekmīgai krīžu pārvarēšanai var būt ļoti nepieciešams materiālās rezerves. Iepriekšējos četros gados finansējums to veidošanai netika piešķirts, lai gan katru gadu tāds tika prasīts. Šī gada budžeta finansējums ir piešķirts vismaz ekonomikas ministrijai materiālo rezervi veidošanai. Un mūsu aicinājums būtu, ka resoriem finansējums šādām vajadzībām nebūtu jāatprast katru gadu savu prioritāriem pasākumiem, bet jau jāiekļauj bāzes finansējumā. Jo mūsu iedzīvotāju drošību un izdzīvošanu katastrofu gadījumos nav ekstra, bet gan pirmā nepieciešamība. Noslēdzot par civilu aizsardzību, vēlos uzsvērt arī nepieciešamību pilnveidot katastrofu pārvaldības institucionālu modeli. Mūsu katastrofu pārvaldība ir decentralizēta ar daudziem atbildīgajiem, kas pats par sevi nav trūkums. Tomēr vienlaikus šādai sistēmai ir jābūt koordinātai visos līmeņos, sākot no pašvaldības vadītāja līdz pat ministra prezidentam. Arī šajā revīzijā analizējot citu valstu modeļus konstatējam, ka Lielbritānijā, Zviedrijā un tiepat kaimiņos Igaunijā ir izveidotas augsta līmeņa katastrofu pārvaldīšanas un koordinēšanas institūcijas, kas nodrošina saskaņotu rīcību starp iesaistītajām pusēm. Tādēļ pozitīvi ir vērtējams tas, ka valdības deklarācija un rīcības plāns paredz izveidot Nacionālo krīzes vadības centru un ieviest arī citas valsts kontrolas ieteikumus šajā jomā. Valsts, diemžēl, formāla pieeja plānošanā un plānu realizēšana nav tikai atsevišķi izņēmums civilās aizsardzības jomā. Nereti tā ir sistēmiska problēma visos politikas plānošanas un reformu īstenošanas līmeņos. Pagājušā gada sākumā noslēdzām valsts pārvaldes reformu plānu revīziju. Lai arī ziņojumā ministra kabinetam norādīts, ka lielākā daļa plānu uzdevumi ir izpildīti vai daļai izpildīti, tomēr realitātē būtu grūti atzīt, ka reformas patiešām pēc būtības ir notikušas. Piemēram, viens no darbības virzieniem bija vērsts uz nulles birokrātijas principu ieviešanu. Šis princips paredzēja, ka, ja tiek virzīts apstiprināšanai jauns tiesību akts, kas paredz palielināt administratīvo slogu, vienlaikus ir jāiesniedz tiesību akts, kas tai pašai mērķu grupai paredz slogu samazināt, vai atcelt līdzvērtīgā apmērā. Lai arī nulles birokrātijas princips tika ieviests uz papīra, tomēr trijos šī principa darbības gados tas realitātē netika piemērots nevienā tiesību akta apstiprināšanas gadījumā. Pirms dažām nedēļām valdībā tika pieņemts nākamais valsts pārvaldes reformplāns. Šoreiz tas saucas valsts pārvaldes modernizācijas plāns. Nenoliedzami arī tas satur labas ieceres par valsts pārvaldes efektivitātes celšanu, politikas kvalitāti, atbalsta funkciju centralizēšanu un digitālu transformāciju. Tomēr ar šobrīd daudz vietu plānā ir grūti izsekot, kā tajā paredzētās aktivitātes pēc būtības palīdzēja sasniegt izvirzītos mērķus. Kā viens no galvenajiem sniegu mērīšanas rādītājiem ir izvirzīts uzticēšanās līmeņa palielināšanās valsts pārvaldei līdz pat 50%. Lai arī mērķis ir labs un saprotams, tomēr neuzticēšanās valsts pārvaldei ir krietni vien kompleksāka problēma, kuru diezin vien vai var atrisināt ar vienu modernizācijas plānu. Šis plāns var uzlabot valsts pārvaldes sniegumu, sekmēt ilgtermiņa politikas uzlabošanos, bet izmaiņas uz savas ādas plānu realizācijas laikā iedzīvotāji varētu arī vēl nesijust. Piemēram, OECD kā nozīmīgus uzticību ietekmējušas faktors min izglītību, finansiālo stāvokli un sociālo statusu. Ja vēlamies panākt sabiedrības lielāku uzticību valsts pārvaldē, tad valsts pārvaldē visdrīzāk ir jāspēj pēc būtības realizēt konkrētu nozaru politikas, kurām ir tieši pozitīva ietekme uz iedzīvotāju vajadzībām. Diemžēl nereti šīs pozitīvās pārmaiņas panākt ir grūti, un viens no pozitīvu pārmaiņu klupšanas akmeņiem ir tas, ka politikas plānošana nereti ir pilnībā atrauta no budžeta plānošanas procesa. Valsts kontrole jau kopš 2016. Gada revīzijas par budžeta plānošanu ir norādījusi, ka politikas plānošanas dokumenti nevienmēr uzrāda nepieciešamo finansējumu, un otrādi, izstrādājot budžetu netiek vērtēts vai un cik lielā mērā ar to plānot sasniegt attīstības mēģus. Šajā ziņā spilds piemērs ir arī šī gada valsts budžets un konkrēti veselības budžets. Tātad veselības politikas pamatnostādes paredz, ka veselības aprūpes finansējumam līdz 2027. Gadam ir jāsniedz 6% no IKP. Bet faktiski šogad mēs esam spēruši soli pretējā virzienā. Un šī gada mūsu veselības budžets ir zem 4% no iekšzemes koprodukta. Nepieciešamību sasaistīt attīstības plānošanu ar budžeta plānošanu akcentējam arī nesen pabeigtajā revīzijā par ANO ilgtspējas mērķu sasniegšanu un ceram, ka šajā jomā tomēr mācīsimies no pagātnes kļūdām. Dažkārt ar reformām nesokas ne tikai finansējuma trūkuma dēļ, bet gluži vienkārši tādēļ, ka tās netiek pienācīgi pārvaldītas. Pagājušā gadā noslēdzām revīziju par tiesu ekspertīžu reformu. 2020. Gadā valdībā tika pieņemts lēmumu šo jomu reformēt un divi iestāžu vietā, kas atrodas katru savā resorā un kur daļa no funkcijām pārklājās apvienot vienā iestādē. Diemžēl revīzijā secinājām, ka katra iestāde pēc valdības lēmuma turpina dzīvot savu dzīvi tā, it kā nekāda reforma nenotiktu. Katra atsevišķi attīsta savus nekustamos īpašumus un laboratorijas un neiesaistot otru iestādi attīsta savus informācijas sistēmas. Un tad ir reformas, kuras, lai arī formāli ir īstenotas, bet faktiski prasa vēl būtisku darbu, lai tās nestu cerētos iegūmus. Kā viena no tādām reformām ir administratīva teritoriāla reforma. Valsts kontrole esam uzsākuši vairāku revīziju ciklu pašvaldībās vērtējot arī to, vai pašvaldības pēc apvienošanās veids nepieciešamās darbības un izmanto lielāku novada priekšrocības, lai vietējo pārvaldi veidot sabiedrības interesēm atbilstošāku, efektīvāku un ekonomiskāku. Pagājušā gadā noslēdzām pirmo šādu veidu revīziju par pašvaldību personāla politiku pēc reformas. Tika sagaidīts, ka pēc reformas pašvaldības varētu kopumā optimizēt administratīvajām funkcijām nodarbināto skaitu. Diemžēl revīzija parādīja, ka pašvaldības visbiežāk plānojot nodarbināto slodžu skaitu ir piegājušas formā. Valsts kontrole šīs revīzijas gaitā izveidoja produktivitātes novērtēšanas metodiku, kas dod iespēju novērtēt nepieciešamo darbinieku skaitu. Šī metodika šobrīd ir pieejama ne tikai revīzijas izlasē iekļautajām pašvaldībām, bet tik vienai pašvaldībai. Un ir svarīgi, lai administratīvā teritoriālā reforma nebeidzas tikai ar robežu pārvilkšanu, bet pēc būtības sekmē reģionu attīstību, nodrošina iedzīvotājiem pieejamāks un kvalitīvāks pakalpojums, un mazina tās atšķirības, kas bija vērojamas pirms reformas starp lielākiem un mazākiem novadiem. Valsts kontrole regulāri veic revīzijas arī valsts kapitāla sabiedrībās. Pagājušā gadā vērtējām to, kā satiksmes ministrijai veicas ar kapitāla sabiedrību pārvaldību, bet pavisam nesen noslēdzām revīziju attiecībā uz valsts nekustamu īpašumu politiku, kuras ietvarā vērtējām arī akcijas sabiedrības valsts nekustamu īpašumu darbību. Secinājumi nereti ir līdzīgi. kapitāla daļa turētāji daudz proaktīvāk varētu izmantot savas iespējas ietekmēt kapitāla sabiedrību attīstību, mērķu noteikšanu un veikt uzraudzību par to īstenošanu. Kapitāla sabiedrības sniegumā liela nozīme ir arī pārvaldības institūcijām, to valdēm un padomēm. Mūsu valstī joprojām, diemžēl, ir ierasta prakse, ka vadošie ministri ierēdņi savieno savu pamatdarbu ar amatiem valsts kapitāla sabiedrībās. Piemēram, ministrijas valsts sekretārs vienlaikus var pildīt padomas priekšsēdētāju pienākumu citu resoru kapitāla sabiedrībā. Lai arī darbs padomē nav uzskatāms par pilnu laiku darbu, tomēr tās nav tikai dažas sēdes gadā. Daudzām kapitāla sabiedrībām ir desmitiem padomas sēžu gadā, ir aktīvi jāiesaistās brīžos, kad tiek izstrādātas stratēģijas, vai arī kapitāla sabiedrība saskaras ar nopietnām grūtībām, kuras var ietekmēt to stratēģisko mērķu sasniegšanu. Līdz ar to ir pamatots jautājums, vai pilna laika amatu atbildīgā ierēdņa pozīcijā ir iespējams pilnvērtīgi apvienot ar ne mazāk atbildīgiem amatiem kapitāla sabiedrībās. Un ja nevar, tad kas tajā gadījumā cieš vairāk? Ministrijas vai kapitāla sabiedrības pārvaldība? Labas pārvaldības trūkumiem varbūt arī ļoti smagas cilvēcīgas sekas. Pagājušā gada nogalē saņēmām ziņas no Krāslavas, kur ģimene vardarbīgā nāvē ir mirusi 3-gadīga meitenīte. Ģimene ilgstoši bija bāriņtiesa sociālo un sociālo dienestu redzeslokā, tomēr traģēdiju nespēja novērst. Pirms dažiem gadiem Valmieras valsts ģimnāzija atteicās uzņemt skolēnu, kas bija sekmīgi nokārtojis iestāju eksāmenis, tikai tādēļ, ka bērns iepriekš bija mācījies speciālajā izglītības programmā. Šis ir skaidrs piemērs, ka sistēmai, kurai būtu jābūt atbalstošai, jāsakmē iekļaujuši izglītību, tika pavērsta pret bērnu un viņa interesēm. Pagājušā gada rudenī plašu rezonansi ieguva notikums Jelgavā, kur 15-gadīga meitene brutāli piekāpa par sevis 3 gadu jaunāku bērnu. Arī šo gadījumu iespējams varēja novērst, ja pusaudzes uzvedības problēmas būtu pamanītas saulēcīgāk un atbilstošiem pasākumiem tiktu sekmēta uzvedības korekcija. Kāpēc par šo runāju? Jo pagājušā gadā valsts kontrole noslēdz 3 revīziju ciklu, kurās tika vērtēta valsts politikas un rīcības efektivitāte gan attiecībā uz bērnu ārpus ģimenes aprūpi, izglītības nodrošināšana bērniem ar speciālām vajadzībām un atbalsta pasākumus bērniem ar uzvedības traucējumiem. Šajās 3 revīzijās ir daudz vienojošu problēmu. Pirmkārt, pakalpojumu saulēcīgums un pieejamība. Daudzās pašvaldībās ir grūtības nodrošināt nepieciešamos sociālos pakalpojumus, kas saulēcīgi sekmētu ģimeņu funkcionēšanās spēju atjaunošanu. Daudzās izglītības iestādēs bērniem ar speciālām vajadzībām nav nodrošināts nepieciešamais speciālais pedagogs, psihologs, logopēds un rehabilitācijas pakalpojumi. Līdzīgi ne visur ir pieejami pakalpojumi bērniem ar uzvedības traucējumiem. Un visi šie pakalpojumi būtu visvairāk nepieciešami pēc iespējas agrīnā stadijā, kad palīdzība ģimenēm un bērniem ir visefektīvākā. Savukārt novēlot palīdzību visdrīzāk jau būs cīņa ar sekām. Atņemtu bērnību, neiegūt izglītību un pusaudžu pastrādātiem noziegumiem. Visas šīs revīzijas vieno arī nepietiekama sadarbība un informācijas apmaiņas ar dažādām iesaistītajām pusēm, kas ļautu laicīgi identificēt problēmas un saulēcīgi tās risināt. Sākotnējās problēmas ģimenē var pamanīt jau ģimenes ārsts, skola vai sociālais dienests. Visbeidzot, svarīgi ir, lai mēs kā sabiedrība kopumā nebūtu vienaldzīgi pret mūsu bērniem un meklētu veidus, kā tiem palīdzēt. Tādēļ liels paldies tām nevaldības organizācijām, kas aktīvi iesaistās bērnu un ģimeņu problēmu risināšanā un arī atbalstīja valsts kontrolas darbu šajā revizijā. Ir teiciens, svešu bērnu nav. Tādēļ nebūsim vienaldzīgi gan valsts pārvaldes līmenī, ieviešot valsts kontrolas ieteikumu šajā jomā, gan savās ikdienas gaitās. Domājot par bērniem, ir svarīgi tiem nodrošināt ne tikai labu bērnību šodien, bet arī rūpēties par to, lai saglabātu mūsu valsti un planētu viņiem un nākamajām paudzēm, kas sekos. Valsts kontrole regulāri veic revīzijas jomās, kas skar vidus un ilgtspējas jautājumus. Pagājušā gadā noslēdzām revīziju par bioloģisku noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu. Diemžēl revīzija atklājām, ka Latvijā esam iecerējuši būvēt atkritumu pārstrādes jaudas, kuras vairāk kā 2 reizes pārsniedz prognozes par mājsaimniecību radītu atkritumu daudzumu. Vienlaikus nav nopietni vērtēts iespējas izmantot alternatīvas un lokālākas risinājumus, kā piemēram biogāzes staciju pielāgošanu vai kompostēšanu. Turklāt lielāks darbs ir jāiegulda veicinot ieradumu maiņu sabiedrībā, pretējā gadījumā daudz miljonu ieguldījumu infrastruktūrā nesīs tikai zaudējumus. Šis ir gadījums, kur valsts kontrolas revīzija ir bijusi ļoti saulēcīga, jo investīcijas daudz kur vēl nav veiktas, un pieļautās kļūdas vēl ir iespēja labot, pirms radīts lielāks kaitējums. Savukārt, neko nemainot, ir risks, ka pārlieku lielas infrastruktūras izveidē neekonomiski izlietosim miljoniem eiro, vienlaikus nesasniegsim atkritumu šķirošanas un pārstrādes mērķis, kas savukārt rada risku arī iedzīvoties Eiropas Savienības soda naudās. Galu galā, neko nedarot, arī turpināsim degradēt mūsu vidi tā vietā, lai atkritums izmantot efektīvi un ilgspējīgi. Pavisam nesen noslēdzām revīziju par Latvijas zemes dzīļu izmantošanu. Šī ir daudz miljonu eiro joma, kur mūsu valstī vispār šobrīd nav ne skaidras vīzijas, ne politikas par turpmāko attīstību. Pastāv diezgan auses risks, ka šādi turpinot ilgtermiņā nodarām nevajadzīgi kaitējam videi un vienlaikus negūstam maksimālo pievienotā vērtību no mūsu resursu izmantošanas. Arī šajā revīzijā konstatējām, ka ceļu būs nozarē netiek izmantots otraizējo materiālu pārstrādes potenciāls. Tā rezultātā riskējam gan strauji noplicināt mūsu zemes dzīļu bagātības, gan nevajadzīgi kaitējam videi tur, kur to varētu arī nedarīt. Ļoti nozīmīga valsts kontrolas darba daļa ir finanšu revīzijas, kur katru gadu sagatavojam aptuveni 27 atzinumus un ziņojumus. Par jaunākiem finanšu revīziju rezultātiem ziņojām jau vakardien, kad arī šos publiskojām. Šis ir svarīgs darbs, lai likumdevējiem, valdībai, sabiedrībai un investoriem nodrošināt skaidru un neatkarīgu informāciju par mūsu resoru iestāžu un mūsu valsts kopējo finanšu stāvokli. Valsts kontrolē pēdējos gados ir arvien mazāk bijis jāsniedz negatīvu atzinumu vai atzinumu bez iebildēm. Atzinumu ar iebildēm. To sekmē gan tas, ka iestādes ņem vērā valsts kontrolas ieteikumus un labo iepriekšējos gados pieļautās kļūdas, gan tas, ka sadarbībā ar revidējumām vienībām cenšamies šīs kļūdas labot vēl revīzijas laikā, ja vien tas ir iespējams. Vakardien, publiskojot finanšu revīzijas ziņojumus, jau ziņojām, ka šogad revīzija laikā, tātad, kamēr revīzija vēl tikai notiek, ir izlabotas 95% no visām konstatētajām kļūdām. Diemžēl šogad finanšu revīzijās būtiskākā iepriekš ir iezīmējusies problēma ar prioritāru pasākumu finansējumu plānošanu un izlietojumu. No pārbaudītajiem 144 miljoniem eiro, gandrīz 50 miljonu eiro netika izlietoti sākotnējiem piešķiršanas mērķim un pārdalīt citiem pasākumiem. Līdz ar to nav sasniegt arī ar šo finansējumu plānotie rezultāti. Atzinums ar iebildēm gan joprojām ik gadu tiek sniegts arī par valsts saimnieciskā gada pārskatu, kas ir lielākā un nozīmīgākā valsts kontrolas veiktā finanšu revīzija, kur mēs publiskojam katru gadu rudenī. Lai arī šeit valsts kontrolas ieteikumi tiek pamazām ieviesti, joprojām līdz galam nav ieviests vecākais aktīvais valsts kontrolas ieteikums par uzkrāšanas principu ieviešanu budžeta ieņēmumu uzskaitē. Valsts kontrola pirmo reizi ieteikumu šajā jautājumā sniedza tālajā 2006. Gadā. Lai arī šobrīd normatīvā bāze ir sakārtot, praktiskā ieviešana valsts ieņēmuma dienestā joprojām kavējas. Tas šobrīd visvairāk ir saistīts ar informācijas tehnoloģiju sistēmu saulēcīgu un kvalitīvu ieviešanu. Nozīmīgas pagājušā gadā ir bijušas arī citas revīzijas par izmeklēšanas iestāžu skaitu un kompetencēm, par mazo ostu pārvaldību, valsts informācijas sistēmu pieejamību, Alūksnes novada pašvaldību un zemes reformas pabeigšanu. Šīm revīzijām sīkāk nepieskaršos, bet tās visas ir atrodamas gan mūsu mājaslapā, gan arī Saeimā iesniegtajā pārskatā par valsts kontrolas darbību pagājušā gadā. Valsts kontrole mudina pilnveidot savu darbību ne tikai citiem publiskajā sektorā, bet arī pati cenšas būt paraugs un ikdienā pilnveidot savu darbu. Pagājušais gads mums bija pirmais jaunās 4 gadu stratēģijas gads. Viens no mūsu uzsvariem mūsu stratēģijā ir panākt labāku līdzsvaru starp liederības un atbilstības jautājumu vērtēšanu. Mūsu ieskatā ir svarīgi panākt, ka lietas ne tikai tiek darītas pareizi, jeb likumīgi, bet tiek darītas arī pareizās lietas, jeb sasniedzot labākos panākumus un labāko sniegumu. Likumība un atbilstība noteikti procesu un procedūru ievērošana pati par sevi nevienmēr garantē labāko un sabiedrības interesēm atbilstošāko rezultātu. Mēs droši vien nešaubāmies, ka pārlieku lielu birokrātiju un neefektīvu procesu var nodarīt vairāk ļaunu nekā labu. Valsts pārvaldē ir nepieciešama birokrātija, lai nodrošinātu skaidrus, tiesiskus procesus un skaidru atbildības sadalījumu. Tomēr katram no šiem procesiem ir jābūt ar savu pievienoto vērtību un jēgu. Arī kontrolas procedūrām ir jābūt jēgpilnām un riskos balstītām. Kontrolējušās institūcijas nevar un tām visbiežāk arī nevajag pārbaudīt katru subjektu vai katru detaļu. Ir jānovērtē visu veidu riski, jāliek lietā analītiskais darbs un jāparedz samērīgas procedūras, lai efektīvi novērst kļūdas, mazināt zaudējumus valstī un noķert pārkāpējus. Šis ir viens no iemesliem arī, kādēļ saredzam būtiski pievienoto vērtību liederības revīzijām, ar kur palīdzību varam sekmēt valsts pārvaldes efektivitāti, produktivitāti un ekonomisko. Ja 2021. Gadā vien 9% no visām veiktajām revīzijām bija liederības revīzijas, tad jau 2022. gadā 46% no visām revīzijām bija liederības revīzijas. Arī pagājušā gada nogalē plānojot jaunās revīzijas šim gadam, lielākā daļa jauno revīziju mums ir plānotas tieši kā liederības. Valsts kontrolas mērķis nav vienkārši konstatēt problēmas. Mūsu mērķis caur revīzijām un ieteikumiem ir sekmēt Latvijas attīstību un izaugsmi tajās jomās, kur sniegums līdz šim nav bijis tik labs. Šajā ziņā esam gandarīti, ka vairāk kā 90% no mūsu ieteikumiem tiek ieviesti. Diemžēl dažkārt ieteikumu ieviešana kavējas. Tādēļ mūsu stratēģijā šajā ziņā ir arī jauns mērķis sekmēt, lai palielinās to ieteikumu īpatsvars, kas tika ieviests jau sākotnēji noteiktajā termiņā. Valsts kontrole gadu novērtē arī savu darbu tiešo finansiālo ietekmi, kur to novērtējam pret valsts kontrolas budžetu. Pagājušā gadā šajā rādītājā esam sasnieguši vēstures augstāko punktu, proti 1:55,6. Proti katrs valsts kontrolas budžetā iztērētais eiro ir devis tieši finansiālu atdevi 5,6 eiro apmērā. Vienlaikus esmu arī pārliecināts, ka netiešā finansiālā ietekme, vēl cita veida ietekme no mūsu revīzija darba ir daudz būtiskāka. Pagājušā gadā tika veikts arī valsts kontrolas ārējā darba novērtējums. Starptautiska eksperta komanda no Lietuvas, Dānijas un Slovenijas augstākajām revīzijas iestādēm veica valsts kontrolas darba izvērtēšanu. Esam gandarīti par saņemto novērtējumu, ar kur atzīts, ka valsts kontrolas darbs pilnībā atbilst starptautiskiem revīzijas standartiem. Priecēju, ka atsevišķos jautājumos kolēģi slavēja mūsu darbu un atzina, ka var tikai mūs izmantot kā labo piemēru. Vienlaikus saņēmām arī ieteikumus, ko vēl varam savā darbā pilnveidot, un atbilstošu pasākumus esam ieplānojuši jau šī gadā. Tomēr man personīgi visvairāk iepriecināja starptautisko kolēģu teiktais par valsts kontrolas revidentiem. Proti, ka valsts kontrolas revidentiem deg acis par savu darbu. Šāds vērtējums dod pārliecību sekmīgam valsts kontrolas darbam arī nākotnē. Dažkārt klausoties valsts kontrolas ziņojumus, var rasties sajūta, ka viss ir slikti. Tā noteikti nav. Valsts kontrola mērķtiecīgi veic revīzijas tajās jomās, kur saskatām lielākie riski un lielākās problēmas. Tādēļ maz ticams, ka kāda liela sistēmiska revīzija noslēgsies ar secinājumu, ka viss ir kārtībā. Vienlaikus mēs dzīvojam ļoti labā, sekmīgā, demokrātiskā un tiesiskā valstī, ko lielā mērā nodrošina mūsu piedarība Eiropas Savienībai un citu attīstīto valstu kopai. Tomēr es salīdzinām ar citām attīstītām valstīm vai mūsu kaimiņiem, mums vēl ir kur augt un tiekties. Noteikti mums nav daudz, kur atkāpties, bet ir jāķer rokās gan mūsu kaimiņi, gan citas attīstītākas valstis. Mēs varam būt lepni par sasniegto, bet no otras puses mums ir jābūt godīgiem attiecībā pret sevi, mūsu neveiksmiem un kļūdām, un tās attiecīgi jālabo. Novēlu, lai mums visiem kopīgiem spēkiem tas arī izdodas. Paldies par uzmanību.
Paldies valsts kontrolierim par ziņojumu un atklājam debatas. Pirmais debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti, valsts kontrolieru kungs, dāmas un kungi. Tiešām paldies par šo te ziņojumu izsmeļošo un es arī esmu iepazinies ar visām tām, ko jūs minējāt, šīm te papildus pārbaudēm, ko jūs esat veikušas un no savas puses, kā ilgstoši strādājas ierēdniecībā, var teikt, kad ir sevišķi svarīgi šim te vidējam sastāvam, vidējam komandējošam sastāvam, ja var tā teikt, ir tiešām ļoti būtiski dot pareizo un patieso informāciju valsts kontrolē, lai varētu risināt šos te jautājumus augšupējošā kārtībā, jo bieži vien tā apakša nesadzird augšu un otrādi, un tad veidojās visādas kolīzijas, un mēs nevaram nekādus labus darbus izveidot. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es gribētu uzsvērt, norādīt no savas puses un iesildīt arī savus kolēģus, kas noteikti par to runās, es tam pieskaršos tikai virspusēji, proti neviena vārda nedzirdēju par to, ka pagājušo gadu mums 24. Februārī, kā ar roku noņēma visu pandēmiju, mēs pieveicām visu to vienā mirklī, uzvarējām, vairs pandēmijas nav, bet nosēdums, draugi, palika, 62 tūkstoši cilvēki tika atlaisti no darba. Ja cik cieta no tā, kas mums ir ar blaknēm un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, tas ir tiešām arī viena lieta, kas būtu jāpapēta, un valsts joprojām ir cilvēkiem parādā par to, vismaz tā teikt, pateicības un atvainošanos vārdus. Bet mana sāpe ir par ko? Ieklausieties, lūdzu, tagad nedaudz uzmanības, ieklausieties skaitļos, ko es tūlīt nosaukšu. Tātad mēs runājam par ārējo un iekšējo drošību. Ārējo drošību vairāk vai mazāk kolēģi mēs nostiprinājām. Manas domas bija nedaudz savādākas, kā to jādara, bet kopumā ausi var pakasīt gan no vienas puses, gan no otras puses, viss ir kārtībā. Iekšējā drošība. Mēs runājam par neskādiem kādus likumus pieņemt un ko mēs krāmēsim virsū policijai un kā policija slikti strādā un tā tālāk un tā joprojām. Tad no 2007. Gada līdz šī mēneša pirmajam datumam valsts policiju ir atstājuši 3405 policisti. 3405 policisti. Tātad pēc štata šobrīd policijā ir 6400 jābūt, tātad lai nodrošinātu visas šīs te funkcijas, kas ir viņiem ir ar likumu uzlikts. Un policijas funkcijas šobrīd pilda 4100. Tātad 2300 cilvēki trūkst. Ko jūs gribat prasīt? Kāda iekšējā drošība? Nulla iekšējā drošība. Robeža mums ir. Katru dienu jāuztur. Tanī pat laikā, ar ko es gribēju to, kāpēc es to vispār pacelu? Tāpēc, ka milzīgas naudas, ko arī valsts kontrolieris saka, netiek izmantotas. Tanī laikā, kad es prasīju 23 miljonus pielikt policistiem papildus pie algas fonda vai 4 miljonus glābējiem, lai viņiem varētu apmaksāt virsstundas un naktstundas, lai neslēgtu depo ciet, tad naudu nevar atrast. Un tā ir reāla nauda, kur viņa būtu arī jānovirza. Pretēji tam 41 vai 51, cik tur nu bija tas miljons stāv neizmantots vai izmanto nepareizajiem nolūkiem. Tā kā es domāju, ka šobrīd ir, mums ir jāskatās konceptuāli, kā uzlabot mūsu valsts iekšējo drošību. Jo nu, jūs varat ticēt vai neticēt. Mēs esam katastrofas priekšā. Šādi gadījumi, kā bija Jēkabpilī, es jau no šīs te tribīnes esmu minējis. Mums ir 4000 šādi te gadījumi, kas ir uzskaitē. 4000, kurš var pārvērsties jebkurā brīdī pa tādu. Un policijai nav spēku un kapacitātes, un viņi nenāks un nesūdzēsies. Viņi vienkārši vienmēr pildīs un teiks, ka viņi visu izdarīs. Bet mums ir jāsaprot, ka tas nav iespējams. Nav iespējams to izdarīt bez finansējuma. Viņi pat bez telpām var strādāt, viņi parkā var strādāt. Viņiem vajadzīgi ir cilvēki cienīga alga. 10% tas, ko pielika klāt, 30-40 eiro uz rokas, tas nav nekas. Dargie kolēģi, es tiešām lūdzu jūs pievērst uzmanību un komisijas vadītājiem vakar teicu un katru dienu teikšu, mūsu iekšējā drošība ir šobrīd zem katras kritikas. Mēs esam katastrofas priekšā. Paldies, pludiņi.
Vārds saimnes deputātam Viktoram Alainim.
Augsts godātais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tiešām bija interesanti iepazīties ar šo ziņojumu, gan rakstisko, gan arī šodien, ko mēs klausījāmies no šīs tribīnes. Es pieskāršos tikai vienai sadaļai, tātad administratīva teritoriālā reforma. Jūs pieminējāt to, manuprāt, pēc būtības tā bija aplama reforma, un ja mēs paskatāmies šiem sasniedzamiem rādītājiem, tad pēc tā, ko es šodien dzirdēju no tribīnes, un jūs vēl mēģiniet šo te reformu revidēt, mērķi šajā reformā bija aplami. Un arī jebkura revīzija, kas taps šādas te aplamas reformas vērtēšanai, arī būs aplama. Ja mēs gribam mūsu pašvaldības izveidot, kas jau šobrīd tā valsts politika tajā virzienā ar vien vairāk un vairāk iet, lai atgrieztos pie padomu laikiem, ka mums ir nevis pašvaldības, bet izpildu komitejas, nu tad mēs līdz tam arī varam nonākt. Nu tad mēs varam iet optimizēt vēl vairāk pašvaldībās kaut ko. Pašvaldības jau to savu jēgu jau pēc šīs reformas, pēc būtības ir zaudējušas. Iedzīvotāji ir tālu no vietējās varas. Atsevišķos gadījumos tie ir pat 100 kilometri. Un to nosaukt par pašvaldību ir ārkārtīgi grūti un manā ieskatā pat neiespējami. Tas tiešām ir kaut kāda atgriešanās pie padomu laika lietām. Un tagad skatīties arī šodien, klausoties to, ka tā ir tā vieta, kur mēs iegūsim tos labumus, lai attīstītu reģionu attīstību, sakārtot valsts pārvaldi, un tas ir nepareizi. Mums jāskatās ir centrālajā valsts aparātā, kur gadiem un gadiem mēs skatāmies, kā centrālais valsts aparāts tikai pieaug. Balsoja par 23. Gada budžetu, mēs redzējām to, ka tur tika piešķirta vēl papildus 10 miljonu eiro, tiek veidotas jaunas ministrijas, tiek potenciāli veidoti jauni biedru amati, un tam būtu jāpievērš daudz lielāku uzmanību valsts kontrolē, nekā skatīties to, vai vienā otrā pašvaldībā ir 2 vai 3 grāmatveži. Manuprāt, jāskatās ir tieši centrālā aparāta virzienā, kur šobrīd mēs absolūti nepievēršam uzmanību. Centrālais aparāts visu mūsu acu priekšā turpina pieaugt gadu no gada, gadu no gada, un mēs paši vēl šeit ne tikai centrālā aparāta ietvaros, bet arī Saeimā pieņemam lēmumus, lai viņus turpinātu audzēt. Un tas, manuprāt, ir tas, kur valsts kontrolē būtu pēc būtības daudz vairāk jāpievēršās uzmanību, nevis skatīties to, kas notiekās Krāslavā, kā notiek pārvalde vai kādā vienā otrā pašvaldībā. Un te es tieši runājot ar pašvaldību vadītājiem, gribu norādīt, ka pēc tieši šīm te pārbaudēm ar mērķi birokrātiju mazināt, notiek tieši pretējies. Pašvaldības ievieš jaunas iekšējās kontrolas mehānismus un vēl vairāk palielina to birokrātiju. Un beigās mēs tā kā parīņķējam. Vienu grib mazināt birokrātiju, otru, lai mazinātu birokrātiju, vēl vairāk palielina birokrātiju. Un tas ir diezgan, nu piekritīsiet, nu nav diezko gudri. Tāpēc mums arī jāsāk objektīvi vērtēt visi šīs te kontrolas, vai mēs ar šīm te kontrolēm nenonākam, vai šīs kontrolas ir īstajā vietā, pa īstajām tēmām, un vai nav tā, ka mēs, nu, labu gribot patiesībā, vairojam vēl vairāk tās lietas, pret kurām mēs it kā paši vārdos cīnamies, bet ar faktiskajām darbībām tās palielinam. Tāpēc es aicinu valsts kontrolijā tiešām padomā par to, kur ir tās galvenās problēmas mums šobrīd, vai tiešām tās problēmas meklējums pašvaldībās, vai nebūtu prātīgāk šo resursu novirzīt un pēc būtības iespēt kārtīgu spērienu valsts pārvaldes centrālajiem aparātam, lai tas pēc būtības sāk reformēt pats sevi. Jo tā ir tā lieta, kas gadu laikā absolūti nav nekas tur noticies tieši otrādāk, tur tikai briez paliek arvien lielāks, un vienīgais, ko viņi nodarbojās ar to, kā paši sev atražot, radīt savu jaunu darbu, lai nerastos jautājumu, ko viņi tur vispār sēž un dara. Es domāju, mēs pēdējos gados tam esam pievērsuši pārāk maz uzmanību. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Štosiram.
Godājumais priekšsēdētāji, kungs, godājumie kolēģi, pirms kādu brīžu šeit uzstājās valsts kontrolē sirklas. Es skatījos, lielākā daļa zālē bija praktiski aizmiguša. Jo viss taču valstī labi. Valsts kontrolieris varēja atnākt, pateikt labdien, vai koalīcija ir kādas pretenzijas, nav pretenzija, nu tad es eju prom. A, ko tad nodarbojas valsts kontrole? Vakarā Latvijas televīzijā uzstājās finanšu ministrs Ašrādens. Saruna bija par medicīnu, kur uzstājās arī veselības ministra Mendelsona. Un tad bija diskusijas, kur ņemt naudu. Un tagad jāmeklē nauda ministrijās, tagad visiem jāmeklē nauda, visur esot kaut kur paslēpta nauda, vai tur būs tie 140 miljoni medicīnai, jo redziet, tur vēža slimniekiem, tur bērniem, daudziem citiem nav naudas. Un tagad visi meklē naudu. A valsts kontrolieris sēž, atnāk kā Kašpirovskis uz šeienu un pasaka, visi labi. Pagaidiet. Tad vakarā Ašrādēna kungs kaut ko nepareizi teica, jāmeklē nauda. A kāda ir valsts kontrolas funkcija? Palīdzēt valdībai meklēt neliederīgos tēriņus, pārkāpumus, funkciju dublešanās. Es nedzirdēju, Irkļi kungs, nevienu jūsu teikumu par to, ka jūs esat atraduši funkciju dublēšanās, kuru, piemēram, ir jālikvidē viena vai otra iestāde. Problēma ir tā, ka mūsu iestādes ir uzblīdušas ar cilvēkiem. Pārāk liela kvadratūra tiek apkurināta ziemā. Valsts kontrole par to klusē. Pandēmijas laikā, labi, jūs piesadzāt valdību, tika atlaista vairāk kā 60 tūkstoši cilvēku, kas nevakcinējās. Kaut kā neesam dzirdējis, kas ar tām zelta gultām ir noticis. Vai tiešām viss ir labi? 666 tūkstoši par vienu gultas vietu. Valsts kontrole klusē. Vakcīnu iepirkumi, kuri tika piesekti un joprojām tiek piesekti, tātad visi bijis labi. Katru gadu 2 miljārdi ir notraulināti nevis investīcijās, bet vienkārši tiek apēsti. Valsts kontrole klusē. Godājumie kolēģi, nu tiešām labi strādā piesedz valdību, valdība var darīt da jebko, ar ko tad nodarbojas valsts kontrole? Apkarot citādi domājušos. Bijusī darbiniece Līga Krapāne, kuru jūs izmetāt ārā no valsts kontroles, par to, ka viņa kopā ar citiem 150 sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem pandēmijas laikā uzrakstīja vēstuli valsts augstākām amatpersonām, premjeram, prezidentam, saimes priekšsēdētājiem, par to, kur tika uzdots jautājums, vai tiešām vakcinācija ir pamatota, vai tā ir droša. Mēs redzam, kādas blaknes ir bijušas, cik cilvēki ir miruši, kādas ir problēmas. Un ko darīja valsts kontrole? Pildīja valdības norādījumus. Jūs uzdevāt atlaist Līgu Krapāni, patreiz notiek tiesvedība, un jūs nevis meklējat, kur pazudusi nauda par zelta gultām, kur pazudusi nauda par vakcīnu iepirkumiem. Jūs mēģināt pierādīt, ka Līga Krapāni kaut ko ir pārkāpusi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa parakstīja, redziet, vēstuli valsts augstākām amatpersonām. Kauns Irkļa kungs, ar ko jūs nodarboties, un šodien tai vietā, lai stāstītu, kur meklēt naudu medicīnai, kādā veidā atrisināt problēmas valstī, jūs vienkārši atnāciet, noziņojot kaut ko, ka viss ir labi. A kur tad viss labi, ka mēs katru gadu 2 miljārdus aizņemamies un notērējam, nevis investīcijās ieliekam, bet apēdam pensijām, skolotāju algām, mediķu algām, mēs aizņemamies naudu, lai to visu izmaksātu. Diemžēl tāda ir reālā situācija. Un es domāju, ka valsts kontrolē vajadzētu pirmkārt tiešām domāt, kā atrast neliederīgos tēriņus. Kādreiz bija privatizācijas aģentūra, kuru teica jālikvidē, joprojām nav likvidēta, nosaukums ir nomainīts. Tās funkcijas joprojām dublējas ar nekustamo īpašumu aģentūru, kur, bet tu redziet, vienā ir viens partijas cilvēki salikti, otrajā ir otras partijas cilvēki salikti. A ko jūs darat? Neko jūs nedarat.
Vārds Saeimas deputātei Ienai Simanovskai.
Augstu godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi, kolēģes, godātājs Irkļa kungs, es vēlējos teikt, ka manuprāt, ziņojums, es ceru, ka daļa patiešām to arī izlasīju, ir izcils ziņojums gan pēc formas, gan pēc satura. Un tas ir ļoti reti, ka tiešām abi divi ir ļoti labi, tāpēc es gribēju arī pakavēties pie formas, jo publiskais pārskats ir ārkārtīgi pārdomāts, ļoti labi strukturēts un skaidrojošs. Un tai pašā laikā tajā ir arī viegli orientēties un ir arī ļoti daudz vizuālas informācijas, tāpēc man bija arī patīkami lasīt šo ziņumu. Runājot par saturu, un te es arī gribētu atgriezties pie Šlesera kungu, izlasiet ļoti uzmanīgi to ziņojumu, jo arī pēc satura valstī nebūtu viss ir labi. Tur ir ļoti daudzas lietas, kas ir norādītas, kas mums būtu jāmaina, un es domāju, ka to ir vērts izlasīt tik vienam par savu nozari. Mēs arī nereti runājam par to, ka birokrāti redz tikai kokus, bet neredz mežu. Un runājot par šo ziņojumu, es varu teikt, ka tas, kas man palika labā atmiņā, ir, ka valsts kontrole skatās uz mežu, nevis uz atsevišķiem kokiem. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, jo šis ziņojums skatās nevis uz atsevišķām lietām, bet uz būtību, skatās uz mērķiem, kādus mērķus mēs esam sev uzstādījuši, un cik labi paredzētās rīcības šos mērķus sasniedz. Un tajā ziņā, man liekas, tas ir tiešām ļoti vērtīgi paskatīties no malas, kas ko ir valsts kontrole skatījusies, cik labi mēs veidojam savas politikas. Es mazliet pakavēšos tieši pie tās politikas nozares, kas man īpaši interesē jautājumā par vidas politiku, un es uzreiz arī kā piemēru, ko var izdarīt laba iestāde, kas seko citu iestāžu darbībai, ir tas, ka, manuprāt, ir īpaši lūšu ģimenes valsts kontrolē var būt ļoti pateicīgas. Jo pateicoties valsts kontroles izpētei, veicot revīziju, tā ievēroja, ka Latvijā nepietiekoši aizsargā dzīvnieku sugas, un faktiski, pateicoties tam, arī novērsa to, ka pret Latviju bija sākta Eiropas Savienības pārkāpuma procedūra par direktīvas neievērošanu, un tika pārtraukts arī līdz ar to lūšu medības. Nu, tas ir tāds, man liekas, labs sadarbības rezultāts, kur pēc kontrolas ziņojuma, veicot attiecīgas rīcības, mēs arī varam novērst izmaksas valsts budžetam un arī sasniegt daudz labākus mērķus. Mēs arī nereti vispār sūdzamies, ka vīdes aizsardzība ir dārga. Es domāju, to, ko mēs tur arī varam atrast, ir, ka dārga patiesība sakot ir dabas izsaimniekošana. Un cik daudz mēs varētu ietaupīt vairāk pievēršoties vīdes aizsardzībai, dabas aizsardzībai un ļoti rūpīgi apējoties ar mūsu resursiem. Un vēl ir tāda viena īpaša lieta, ko es varētu pateikt, kas varētu būt interesanti mums saimā, proti tas, ka valsts kontrole pati pēc sevi arī vērš tos pašus principus, ko viņi uzliek pārējiem. To es runāju, ka viņi auditē paši sevi, bet valsts kontrolē ir arī valsts kontroles zaļināšanas plāns. Un kāpēc, lai saimai arī nevarētu būt līdzīgs zaļināšanas plāns? Es domāju, ka mēs to varam. Tas, ko mēs arī redzam, ko es esmu ievērojis, ka saimas administrācija ir daudz darījusi, un patiešām saimā ir daudzas labas lietas, lai mēs pati arī saima varētu rādīt piezīmi pārējiem, piemēram pārējiem, bet mēs varētu arī daudz sistemātiskāk strādāt pie tā, ka pati saima savā ikdienā labāk ievēro zaļās prasības, un es domāju, mums ir ļoti labas iestrādes uz to. Tā kā pārējot no valsts kontrolas uz tālāko, tā ir viena lieta, ko mēs varētu kopīgi arī izdarīt. Paldies par uzmanību.
Vārds saimnes deputāte Eskaidrītei Abramai.
Godātie kolēģi, godātais Tirki kungs. Paldies valsts kontrolē par ziņojumu, par darbu. Man uzreiz jāsaka, ka katru otrdienu, gandrīz vai katru otrdienu vai trešdienu, kad mums ir publisko izdevumu un revīziju komisijas sēdes, es pēc tam nāku tāda diezgan nošļikušā garastāvoklī. Jo mēs klausāmies valsts kontrolas ziņojumus par dažādām nozerēm, vai tas ir dzelzceļa attīstība, kas nav patiesībā nekāda attīstība, ko pasaka valsts kontrola, vai tas ir kādas citas jomas. Vakar mēs klausījāmies par veselības nozara ziņojumu. Un atkal tā sajūta pārņem, nu netiek tās ministrijas galā ar saviem pienākumiem, un tā nav nekāda attīstība īstenībā, uz ko mēs ejam, ja tik smagi notiek tā, kā lai saka, finansējuma, man negribas teikt to vārdu apgūšana, bet finansējuma ieguldīšana attīstībā. Es katrā ziņā gribu pateikt, ka esmu ļoti priecīgi, man bija iespēja manā profesionālajā darbā pirms saimas sadarboties valsts kontroli, jo es uzskatīju un joprojām uzskatu, ka tas ir īsts kārtīgs sabiedrotais, jo mums bija kopīgas arī mērķis iestāties pret nesaimniecisko bezjēdzīgu valsts līdzekļu izlietošanu. Jā, valsts un arī pašvaldību līdzekļu izlietošanu. Tur mēs vienmēr esam bijuši uz viena viļņa, un es noteikti nevaru teikt nevienu sliktu vārdu, jo valsts kontroli tiešām uzņēmsies arī veikt tādas revīzijas, lai atbalstītu vai citām iestādēm kaut kādu informāciju iegūtu veikā. Katrā ziņā tas ir pozitīvi, varbūt kas man ir pietrūcis tajā visā, bet atkal tas ir likuma nepilnība, un es atceros, kā tapa likums, lai valsts kontroles revīzija rezultātā amatpersonām uzliktu lielāku atbildību, diemžēl bija ārkārtīga pretestība tam, un tas, kas tagad ir ierakstīts likumā par publisku personu mans un finanšu līdzekļu izšķērdēšanu amatpersonu atbildību, nu tas ir tāds ļoti jēls un ļoti tāds diezgan nekaitīgs regulējums. Ja? Un problēma ir, kur vakar arī, piemēram, publisko izdevumu revīzijas komisijā mēs klausījāmies par veselības nozari un valsts kontroli par to, kā tiek saimniekots Stradiņa slimnīcā, kā tiek tērēt finanšu līdzekļi vai kā tiek projektu veidot, pateica, sliktāk nevar būt. Bet man gribētos dzirdēt, ka Stradiņa slimnīca pati pie tā nav vainīga, jo slimnīcai ir vadītājs, slimnīcai valdes priekšsēdētājs. Un tad mēs arī aicinām, es aicināju valdes priekšsēdētājs, nu, lai pastāst, kā viņš to vērtē, nu, kā var tik tālu noiet, ņemot kādu gadu vai divus gadus pēc tam, kad Muciņkungs stājās amatā, viņš turklāt vēl izvēlējās arī sākt darboties Latvijas valsts mežos kā stratēģijas virzītājs padomē. nu kā tas ir, ka cilvēks netiek ar savu pienākumu galā, bet kaut ko citu apvieno. Un tas nav tikai pret konkrēto personu, tas ir noteikti ļoti daudz, kur mēs redzam, ka padomēs savieno amatus no dažādām institūcijām, bet īsti tie rezultāti ir ļoti vāji, jo ja tu strādā nopietnā darbā atbildīgi, nu, tu nevari savienot ar citiem amatiem. Es nevarētu iedomāties, ka es varētu papildu savam darbam iepriekš konkurences padomas vadītāja samatā vēl kaut kur aiziet uz padomu, pasēdēt, nu vai nu pagulēt, vai kā tas tur notiek. Tā kā es domāju, ka viens, kas mums noteikti pietrūkst, un ko es arī aicinātu valsts kontrolē, ja nepieciešama kaut kāda likuma grozījuma vai kaut kādas iniciatīvas, noteikti pastiprināt šo amatpersonu atbildību, lai nebūtu tā, ka beigās iestādēja problēmas, bet neviens vainīgs nav. Aiz katrām problēmām stāv konkrēts vārds un uzvārds. Un nevar tikai aizvilināties ar to, ka tur bijusi nu, kaut kāda mazāka vai vairāk rupja neuzmanība vai kaut kas nav bijis kārtībā. Tā kā lielāka stingrība. Otrs punkts, par ko es gribētu runāt par prioritāriem pasākumiem. Tātad, jā, arī kā valsts pārvaldes iestādes vadītājs zin, ko tas nozīmē. Mēs gatavojam likuma grozījumus, mēs nezinām, kad pieņems, bet katru gadu mēs rakstām prioritārajos pasākumos, ka mums būs jauns likums, mums tur vajadzēs divus vai trīs darbiniekus, sūtām finanšu ministrie, vienu gadu nepieņem, otru gadu nepieņem, trešo gadu nepieņem. Katru gadu mēs pārrakstām pēc 4. Gadā, kad pieņem jautā, kāpēc pirms 3 gadiem jūs tā bijāt plānojuši. Nu, manuprāt, ļoti liela problēma ir par prioritāriem pasākumiem par tām atsevišķām ministrijām, kurām bija minēt. Es nerunāšu par tiem, kur nav izpildīti, bet tomēr finanšu ministrija ir absolūti jāpārskata šī pamatbudžeta veidošana un prioritāro pasākumu formulēšana un finansējuma kaut kāda izvērtēšana. Jo šobrīd tā, kas, no, kā tas notiek, tas ir absolūti sarežģīti, nepārskatāmi, ārkārtīgi birokrātiski. Tu raksti katru gadu atkal jauns pieprasījums, pēc trim gadiem realitāti ir cita, un tad tev pārmet, ka tu kaut ko neesi pareizi vispār pirms entiem gadiem rakstījis. Prioritārie pasākumi. Protams, es te negribu neko teikt, ir prioritārie pasākumi, kas ir kliedzoši, tas, ko mēs lasījām, ka 41 miljonus ekonomikas ministrija nav spējusi vai nav pratusi vai nav zinājusi, kā iztērēt finanšu tātad šo ieguldījumu projektu attīstībai ekonomikas ministru un autumu. Nu, tas ir kliedzoši. Es atceros, kā mēs budžeta naktī runājam par to, ka uzņēmumiem dažādi investīcija attīstībai vajadzētu papildus 20 miljonu. Es domāju, ak, Dievs, ja viņi būtu dabūjuši šo papildus ekonomikas ministrija 20 miljonu.
Pagarināt nevar, bet var apvienot.
Apvienojot, jā.
Tad, kolēģi, vai jums ir iebildumi? Iebildumi nav, Abrams kundze, jums ir vēl papildus 20 minūtes.
Jā, paldies, 2 minūtes tad. Jā, es iedomājos, ja mēs vēl būtu dabūjuši tajā budžeta naktī papildus 20 miljonus, un kas tad notiek 40 miljoni, ja vispār noguluši plaktos nav izmantoti, un mēs vēl cīnāmies papildus pa vēl kaut kādu finansējumu. Nu, tas ir kliedzoši, kas notiek tāpat kā finansējums, kas netiek izmantots bērniem, lai varētu šiem ar autiskā spektra traucējumiem vai sociālajiem darbiniekiem, kuri milzīga personāla krīze netika izmantots finansējums iešlietu ministrijā, kur arī šī ārkārtīgā nevienlīdzība. Kā prioritārie pasākumi ir, kas ir noteikti jāpild, bet es gribu pateikt, ka prioritārie pasākumi droši vien varbūt arī tādi, kuri gada laikā izrādās neizpildāmi un kuri pārceļam. Un šobrīd arī likums par budžetu un finanšu vadību dod iespēju pārcelt neizmantoto finansējumu iepriekšējā gadā uz nākamo gadu, bet tikai jautājums, vai ministrijas to saprot un izmanto, un cik tas ir efektīvs līdzeklis. Ko es gribētu teikt tātad nobeigumā, ka es noteikti aicinu valsts kontroli vēl agresīvāk iet iekšā visos šajos finanšu izdevumos, bet vairāk skatīties arī ne tikai kaut kāds atsevišķi vienu nozares specifiku, bet plašāk skatīties liederību. Es noteikti aicinātu arī aktīvāk runāt par tām amatpersonām un rosināt šo amatpersonu atbilstības izvērtēšanu, kuri nespēja pildīt savus pienākumus un iestādēji tiek izteikts tik daudz kritikas un tiešām cīnīties ar šīm nebūšanām vēl agresīvāk nekā līdz šim. Paldies valsts kontrolai un paldies par uzmanību.
Tātad vārds saimnes deputātam Andrim Šuvaivam.
Labdien vēlreiz visiem. Es vēlos mazliet arī paturpināt savus kolēģus Skaidrītis iesākto jautājumu par prioritāriem pasākumiem. Kopumā revīzijas komisijā, protams, frāze, kas izskan visbiežāk, ir paldies valsts kontrolē par īstenotajām revīzijām un analīzi. Tik tiešām paldies valsts kontrolē arī man strādājot revīzijas komisijā. Noteikti pēdējo mēnešu laikā ir daudz skaidrāks ieskats gan dažādās ministrijās, gan dažādās tēmās, un es redzu daudz labāk, kur valsts pārvaldē ir problēmas attiecībā uz mērķu sasniegšanu. Viena tēma, kas, protams, man ir īpaši tuva, ir budžets, Es uzskatu, ka ļoti daudzas problēmas, kas...
Kolēģis, atvainojos par traucējumu jūsu sarunās, bet es aicinu pievērst uzmanību, ka mums notiek debatas.
Es tiešām uzskatu, ka ļoti daudzas problēmas, kas pēc tam atrisinās un realizējās ministriju un pašvaldību līmeni, ir saistīts ar veidu, kurā budžets tiek sastādīts un ar veidu, kurā budžets pēc tam tiek realizēts. Arī valsts kontrole, revidējot finanšu ministriju pirms vairākiem gadiem, aptuveni 5, ja es nemaldos, konstatēja līdzīgi raksturu problēmas, par kurām mēs centāmies progresīvi runāt jau šī gada budžeta kontekstā. Un es vēlos tikai mazliet pievērst uzmanību un arī aicināt valsts kontroli turpināt pievērst uzmanību finanšu ministrijas budžeta plānošanas procesam. Un tas ir īpaši, manuprāt, svarīgi vērtējot šīs ziņas, kas izskanēja vakardien attiecībā uz prioritāro pasākumu finansējumu neizlietošanu. Ir īpaši, manuprāt, tas bija kontekstā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kas, protams, izskan pietiekami skandalozi. Tomēr, manuprāt, atkal, ja es iepriekšējo reizi runājot, absolūti nesaprotu apvienoto sarakstu, tad šajā brīdī, manuprāt, es izjūtu nepieciešamību tomēr aizstāvēt veselības ministriju. Jo es saprotu, tomēr, ka tiek piešķirts finansējums prioritāriem pasākumiem, un, protams, mēs sagaidām, ka šis finansējums tiks izmantots atbilstoši mērķim, bet ja mēs redzam, ka attiecīgi ka plānojot budžetu netiek nodrošināts pilnvērtīgs finansējums pamatvajadzību īstenošanai, tad, protams, šādā veidā es varu saprast, ka ministrijas un citas valsts publiskās iestādes ir spiestas tomēr pārvirzīt šo prioritāro pasākumu finansējumu tomēr savām pamatvajadzībām un veidojot šādas absurdas situācijas, no kurām mēs noteikti vēlētos izvairīties. Un tad valsts kontrole pirms vairākiem gadiem jau bija konstatējusi to, ka sastādot budžetu mēs nemākam strādāt komandā, no vienas puses ir skaidrs vienots mērķis, sabalansēts ilgtspējīgs budžets. Es nepiekritīšu šim mērķim par sabalansētu budžetu, bet jebkurā gadījumā, bet ceļā uz šo mērķi šis mērķis sāk sašķelties mazākos individuālos mērķos, kas, manuprāt, ir vienkārši tāds politiski neitrāls veids, kā teikt, ka šis vienotais mērķis sāk sašķelties dažādās politiskās interesēs. Valsts kontrole bija konstatējusi, ka budžeta plānošanā trūkst ilgtermiņa domāšanas, pastāv spēcīga tendence katru gadu plānot to no jauna, neņemot vērā iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātus un primāri fokusēties uz šodienas steidzamo vajadzību apmierināšanu, savukārt ilgtermiņa nākotnes vajadzības netiek ņemtas vērā. Un tik īpaši pievērst uzmanību arī tieši tam, uz ko mēs progresīvi norādījām šī gada budžeta kontekstā, ka šīs darba grupas, kuras plāno budžetu un plānojot īpaši prioritāros pasākumus, šīs izveides un šīs darba grupa darbības atklātība nav pietiekamā līmenī. Un es domāju, ka tas ir viens skaidrs pirmais solis, kas ir jāveic, plānojot tad jau 24. Gada budžetu. Mēs zinām, ka augustā atkal tiks piešķirts finansējums prioritāriem pasākumiem. Tiešām ceru, ka šajā gadījumā šīs darba grupas strādās pietiekami atklāti. Nav arī izstrādāt un ieviest sistēmu publisko investīciju pārvaldībai, jo projām nav, tad valsts kontrole to rekomendēja pirms 5 gadiem, un šie bija tādi priekšlikumi, kur uzraudzība netika turpināta. Manuprāt, vēl viens absolūti fundamentāls aspekts, ja mēs vēlamies, lai Latvijā tautsaimniecība tik tiešām no publiskā sektora piedzīvo šo te uzplaukumu, tad publiskās investīcijas ir viens no šiem instrumentiem un mērķiem, un ja mums nav ieviesta sistēma, kurā mēs varam tās efektīvi pārvaldīt, tad ir skaidrs, ka mēs turpināsim runāt par tautsaimniecības atpalicību no visām pārējām valstīm. Manuprāt, vēl tikpat būtiski ir jautājums, ka netiek nodrošināts, ka nacionālie vidēji termiņi sasniedzamie mērķi ir sākuma punkts valdības deklarācijai. Arī šeit tomēr sanāk, ka valdība tātad atkal sanāca kopās, uzrakstīja kaut kādu deklarāciju, kur šobrīd atkal tiek droši vien pilnībā aizmirst, jo tur ir tie 300 punkti, un savukārt visi šie ilgtermiņa strateģiskie dokumenti, un šie vidēji termiņa mērķi, viņi nav sākuma punkts, bet viņiem tiešām vajadzētu būt sākuma punktam. Tāpēc atkal, ņemot vērā tomēr šo, ka šie prioritārie pasākumi netiek plānot pietiekami caurspīdīgi, attiecīgi resoriem nav nodrošināts nepieciešamais finansējums, lai viņi varētu īstenot visas savas pamatvajadzības un pamatfunkcijas, un līdz ar to ir spiest izmantot prioritāro pasākumu finansējumu. Tas, protams, rada situācijas, kas nav labas un no kurām mēs vēlētos kā valsts izvairīties. Tāpēc var tikai aicināt un cerēt, ka valsts kontrole arī turpinās pievērst šiem jautājumiem tikpat lielu uzmanību. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Mārcim Jencītim.
Godātais Saeimas priekšsēdētāj, godātie kolēģi, godātais valsts kontrolas vadītāji, Irkļu kungs, viena laba piezīme un divas netika labas piezīmes uz jūsu ziņojumu. Un es sākšu ar labo tomēr, tas būs korektāk. Un paldies, ka jūs akcentējāt vardarbības problēmu vispārīgi, nevis tikai kā šeit no šīs tribīnas. izskanēja iepriekšējās saimes sēdēs, ka vardarbībai ir vārds un tas ir vīrietis. Šajā gadījumā jūs akcentējāt arī, ka tomēr vardarbība ir dažādākās formās un, protams, ka tā ir jāizskauž. Varbūt arī, ka šīs apgalvojumas šeit no tribīnes bija caur sociāli konstruētā dzimuma modeļa prizmu. Un otrā lieta ir varbūt netik laba, bet par militāro dienestu 25% sievietes, bet man ir jautājums, vai militārajā dienestā par valsts drošību mēs rūpējamies un atlasam pēc dzimuma kritērijiem vai tomēr pēc spējām, vai nebūtu pareizi valsts kontrolē pievērst uzmanību uz drošības sfērā aferām no 200 līdz 300 miljonu nesen izskanējušajā informācijā, kas ir pieļauta aizsardzības ministrijā. Un trešais, tas, kāpēc šeit Irkļa kungs nepieminēja iespējams iemesls, kāpēc nepieminēja tūkstošiem atlaistos cilvēkus un diskrimināciju pandēmijas laikā, iespējams ir personīgs konflikts ar mūsu frakcijas arī dalībnieci Līgu Krapāni, kas tika atlaista faktiski pēc būtības manā skatījumā tikai tāpēc, ka viņi parakstīja vēstuli ar jautājumiem par pārmērīgiem ierobežumiem, par skaidrojumiem. Paldies par uzmanību.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Cepurītam.
Jā, cienījumi kolēģis, lai gan sāk iezīmēt nedaudz tad iezīmi man nākotas tribīnes. Man tiešām ļoti patīk tie brīži, kad mēs varam nedaudz parunāt par lielākiem principiem, un liekas vērtīgi gan tiesības sarga ziņojums, gan šobrīd apskatot valsts kontrolas darbu. Un man liekas, ir ļoti svarīgi mums runāt par kontroles, atbildības un rezultātu lomu politikā. Man ir bijusi iespēja sadarboties ar valsts kontroli arī strādājot pašvaldībā, un man jāsaka, tā ir bijusi ļoti patīkama, vērtīga pieredze. Tā ir bijusi sadarbība, kur ne tikai skatīties formālu punkts, kas būtu jāizpilda vai kurš tiks sodīts, bet tā ir iespēja tiešām runāt par labas pārvaldības principiem, ko var darīt vēl labāk, kā pašvaldība ir palīdzēt veidot visas Latvijas šajā gadījumā atkritumu politiku labāku. Un man liekas, ka šie ir tie principi, kas varētu tikt iedzīvināti daudz vairāk pašvaldībās, ministrijās un arī Saeimā. Un es gribēju arī pateikties, jā, tiešām par veiktajām revīzijām vairākās jomās, īpaši arī pievēršoties vides jautājumiem. Es domāju, ka tie ir šobrīd ļoti aktuāli, tie ir ļoti sarežģīti lēmumu jautājumi ar ļoti lielām sakām. Un gribēju vēl arī pateikties par pievēršanos aktuālajai situācijai saistībā ar tādu lielo steigu šobrīd meklēt līdzekļus veselības aprūpei. Jo man liekas, tas tiešām ir viens no tādiem vispārējiem interesantiem jautājumiem, ka pirms diviem mēnešiem mēs šeit runājām par veselības aprūpes budžetu. Mums bija priekšlikumi, tā skaitā tās priekšlikumu kompleks par 120 miljonu eiro papildus finansējumu, kas tolaik tika noraidīts, neskatoties to, ka tur bija šīs atsaucas plānošanas dokumentiem citiem jautājumiem. Šobrīd pēc kāda laika mēs visi aktīvi ministrijās tagad meklējam naudu, kā šos miljonus atrast. Bet es gribēju vienkārši padot ziņu, ka pat ja tagad šos līdzekļus atradīs, liela daļa no tiem jau būs izšķērdēti. Tāpēc, ka īpaši veselības jomā arī citās programmās gada vidū piešķirot līdzekļus, tie nekad nesniegs tādu rezultātu atdevi kā normālā budžeta plānošanas procesā. Un tāpēc pateicos par šī viena gadījuma piesaukšanu, lai raksturotu tādu vispārīgo principu. Es domāju tiešām, gan valdībā, pašvaldībās un arī Saeimā mēs varam darīt vairāk, lai nostiprinātu to, ka mēs vērtējam savu darbu pēc rezultātiem, ka mēs patstāvīgi izvērtējam to, kā mums ir gājis iepriekš, un šīs kļūdas, no šīm kļūdām mācāmies, lai pieņemtu labākus lēmumus. Tā ka liels paldies valsts kontrolē, ka jūs šos principus iedzīvināt. Tiešām ar tādu deksmi, es ceru, ka arī kāda pozitīva runa no šīs tribīnes palīdz to motivāciju uzturēt daudzajiem darbiniekiem, kas dara šo darbu. Un es domāju, ka jūs sniedzat arī ļoti labu piemēru, kā šo pašu darbu labāk darīt arī Saeimai. Liels paldies!
Vārds saimnes deputātam Edmundam Zietiņam otru reizi debatēs.
Augstu godātais saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, divas lietas, kāpēc es nāku otru reizi šeit runāt. Pirmā lieta ir tāda, ka nepārstāšu atgādināt par mūsu iekšējo drošību un vēlreiz, lai es jums acu priekšā un lai jūs saprastu, ka mums iekšējā drošība ir ļoti svarīga un nepieciešams uzlabot. Un otrs, es piemirsu vienu skaitli, nu pāris skaitļus jums nosaukt. Proti pagājušo gadu policiju atstāja 574 policisti. Lai jūs saprastu, ko tas nozīmē, tieši tik ir visā Kurzemes reģionā policistu. Visā Kurzemes reģionā tik daudz ir policistu. Šogad policiju jau 4 mēnešos ir atstājuši 160 policisti. Pieņemti darbā 13. Paldies, kolēģi, par uzmanību.
Vārds saimnes deputātam Kasparam Briškinam.
Augsts godāmais saimnes priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, es gribēju izmantot iespēju arī valsts kontrolierim nedaudz vērst uzmanību uz valsts kontrolas iesaisti Rail Baltica projektu uzraudzībā. Es zinu, ka valsts kontrola aktīvi darbojās arī Baltijas izveidotajā darba grupā. Savulaik ir veikta arī kopīgā Baltijas valstu revīzija, un šobrīd norit šīs revīzijas ieteikuma izpilde. Kopumā šajā ziņojumā ir, manuprāt, pārāk maz par Rail Baltica, bet skaidrs, ka tas ir viens no tādiem prioritāriem jautājumiem, kas tiek skatīts arī Baltijas līmenī. Manuprāt, savulaik veiktā revīzija un ieteikumi bija pārāk remdeni, īpaši, ja mēs salīdzinām ar to revīziju, ko veica Eiropas auditoru tiesa un tām rekomendācijām, bet katrā ziņā prieks, ka valsts kontrola šim jautājumam pievērš uzmanību. Es vēlējos tikai iezīmēt pāris jautājumus, kur es sagaidītu, ejot uz priekšu, gan no mūsu valsts kontrolas, gan šajā trīspusējā formātā papildus uzmanību. Viens ir joprojām nenovērstie institucionālie interešu konflikti Rail Baltica projektā, kur faktiski saglabājās situācija, kad starptautiskais kopuzņēmums pats uzrauga savus akcionārus, kas vienlaikus arī projekta tā saucamie nacionāli ieviesē. Tur nāk klāt arī šis konteksts, kas ir saistīts ar nākotnes infrastruktūras pārvaldīšanu, kur atsevišķi šie nacionālie ieviesē vienlaikus starptautiskā kopuzņēmuma akcionāri pretendē uz to, lai būtu nacionālie infrastruktūras pārvaldītāji, lielā mērā tādējādi arī sabotējot ideju par vienotu Baltijas infrastruktūras pārvaldītāju. Otrs nozīmīgais aspekts ir nemitīgā valdes locekļu maiņa starptautiskajā kopuzņēmumā, kas liek apšaubīt, un es domāju, valsts kontrolē būtu jāvērš uz šo uzmanību arī politiķiem, arī satiksmes ministrijas amatpersonām, padomes locekļu, ko deleģē satiksmes ministrija Latvijas valsts vārdā, kompetence. Apstākļos, kad ir nu vismaz 11 valdes locekļu nomaiņas, taiskaitā valdes priekšsēdētāja nomaiņas pēdējos gados. Trešais aspekts ir vertikāli integrētu monopolu uzņēmumu klātbūtne un lielā mērā izšķirošā ietekme uz lēmumu pieņemšanu Rail Baltica projektā. Specifiski Lietuvas dzelzceļa ietekme, kas ir arī viens no akcionāriem, viens no elementiem šajā projekta lēmumu pieņemšanā, kam, protams, ir arī izšķirošas veto tiesības. Katrā ziņā tas būtu valsts kontrole, šajā gadījumā Baltijas līmenī, kompetencē vērst vismaz uzmanību uz riskiem, ko šāda situācija rada, apstākļos, kad mēs vēlamies nākotnē izveidot konkurētspējīgu konkurencē balstītu pārvadājumu un investīciju tirgu Rail Baltica un nedot šāda veida priekšrocības jau a priori šobrīd vertikāli integrētiem monopolu uzņēmumiem. Ceturtais aspekts ir viss, kas ir saistīts ar drošības sistēmas menedžmentu Rail Baltica kontekstā. Un šeit tas ir jāsadala divās kārtās. Viens ir ieviešanas kārtā, kā nodrošināt, lai īpaši uzsākoties aktīvajai būvniecības fāzei, lai viss, kas ir saistīts ar būvobjektu drošību, ar cilvēka veselības un dažādu citu parametru ievērošanu, lai tas būtu pasaules līmenī. Un otrs, protams, ir, lai mēs kopīgi izveidot tādu infrastruktūru, kas nākotnē arī eksploatācijas fāzē ir pietiekami droša. Piektais aspekts ir dažādu investīciju objektu ekonomiskie pamatojumi. Šobrīd Rail Baltica projektā kavējās jaunā ekonomiskā pamatojuma izpēta atsevišķiem objektiem, piemēram, Salaspils multimodāliem terminālim, ir ekonomiskais pamatojums, kurš ir no 2015. Gada. Tajā pašā laikā Latvija šobrīd jau investē šī termināļa projektēšanā, eventuāli arī šī termināļa būvniecībā. Un pēdējais, sestais aspekts, uz ko es arī vēlētos aicināt valsts kontrolu vērst uzmanību, taiskaitā Baltijas politiskajām amatpersonām, ir viss, kas ir saistīts ar projektu pārvaldības caurskatāmību. Šobrīd mēs arī Latvijā novērojam situāciju, ka lielākā daļa kritiski svarīgo Rail Baltica lēmumu tiek pieņemta ministra kabineta slēgtajās sēdēs, piemēram, tādi lēmumi, kā pieteikšanās kārtējā finanšu uzsaukumā, kur mēs runājam par simtiem miljonu līdz pat miljardiem, tā skaitā ar Latvijas šo 15%, vismaz 15% nacionālo līdzfinansējumu. Ja mēs paskatāmies uz citiem šāda veida mega projektiem Eiropā un pasaulē, tad tas caurskatāmības līmenis ir daudz augstāks. Piemēram, publicējot starptautiskā kopuzņēmuma padomes sēžu protokolu. Vai šī starptautiskās darba grupas, jeb tā saucamā task force, arī tikšanās gan lēmumus, gan protokols. Šobrīd arī mums kā politiķiem nav iespējas iepazīties ar šiem kritiski svarīgajiem projekta lēmumu pieņemšanas procesiem, kuri eventuāli ietekmē milzīgas valsts investīcijas, taiskaitā milzīgas nacionāla līdzfinansējuma apjomu vairāk 100 miljonu apmērā. Kopumā paldies valsts kontrolē par darbu. Ceru, ka pievērsīsiet īpašu uzmanību arī Rail Baltica projektam. Paldies.
Debats slēdz. Kontrolieru kungs, vai jums būtu kas piebilstams atbildot uz debatēs izskanējušo? Lūdzu, vārds jums.
Paldies saimnes deputātiem par uzklausīšanu un par sniegtajām reakcijām, un dažas reakcijas arī no manas puses dzirdēto. Pirmais par COVID-19 pandēmiju. Nu, valsts kontrole tajā ir veltījusi ļoti, ļoti lielu darbu, un visvairāk par to es esmu stāstījis savus iepriekšējos ziņojumus. Gan pagājušu gadu, gan aizpagājušu gadu. Un tiešām valsts kontrole ir pārbaudījusi lielāko daļu no visiem izdevumiem, kas bija saistīti ar COVID-pandēmiju. Neliels darbs bija arī pagājušu gadu. Proti bija ziņojums specifiski par vakcinācijas procesu, kur arī bija diezgan daudz kritiskas norādes, ko varēja pilnveidot šajā ziņā. Tāpat arī mēs veicām kopīgu apkopojumu par tēriņiem atbalstam uzņēmējiem. Un tur bija tas apkopojums ir pieejams valsts kontrolas mājaslapā ļoti interaktīvā veidā, kur redzēt līdz pat uzņēmumu līmenim, kur katram uzņēmumam cik daudz dažādu veidu atbalstu viņš ir saņēmis, tā kā ar uzņēmumu nosaukumu. Tā kā viss informācija ir pieejama un ja kādam ir interese, noteikti lūdzu varat iepazīties. Par iekšējo drošību policiju izskanēja, nu, no vienas puses mēs apzināmies šo te vajadzību palielināt un nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu iekšlietu resoru amatpersonām, bet arī vakardien publiskojot finanšu revīziju rezultātus, teiksim, viens no secinājumiem saistībā ar prioritāriem pasākumiem bija, ka 3 miljoni eiro, kas bija paredzēti algu palielināšanai vai izlīdzināšanai iekšlietu resoros, tika novirzīti citiem mērķiem. Tātad nauda faktiski bija pieejama, bet tā tika iztērēta kaut kur citur. Tā rezultātā mums joprojām ir atšķirības starp iekšlietu resoriem, ir, kur algas iekšlietu resoros ir augstāks un ir, kur tas ir bēdīgāk. Tāpat arī joprojām nav nodrošināts tas, ka sarežģītāko lietu izmeklētājiem ir konkurētspējīgs atalgojums, kas ir pielīdzināts rajonu prokuroru atalgojumam. Ja? Un tā kā nauda bija iedota, bet faktiski šie mērķi netika sasniegt. Vēl par iekšējo drošību policiju arī šeit, zināmā mērā, naudas jautājumam pieskārāmies nekustamā īpašuma revīzijā, kur secinājām, ka iekšlietu ministrijas ēkas nomu tiek maksāta pārmērīgi augsta nomas maksa, un te pašā laikā mums ir iecirkņi, kas ir ļoti, ļoti, ļoti sliktā stāvoklī, tā kā arī šeit ir iespēja skatīties, kā šī nauda tiek izlietot, kur tā tiek virzīta un kā to darīt optimālāk. Par centrālo aparātu viennozīmīgi, ka optimizācijas iespējas ir ne tikai pašvaldībās, arī centrālā aparātā. Iepriekšējais valsts pārvaldes reforma plāns paredzēja samazināt centrālā aparāta nodarbinātos par 6%. Uz papīra tas loģiski skaits bija samazināts, bet ja tā reāli paskatās uz nodarbināto skaitu, tad tas neizmainījās. Mums ir jauns plāns, modernizācijas plāns, kur atkal mēs plānojam centralizēt vairākas funkcijas, kas varētu samazināt šo te nodarbināto skaitu. Bet nu, konkrēti mērķi šajā jaunajā plānā attiecībā uz to nav. Tā kā skatīsimies, kā beigsies, bet iespējas pilnīgi noteikti tur ir, gan centralizējot funkcijas, gan optimizējot funkcijas un tās pārskatot. Visbeidzot, par Rail Baltica, kas izskanēja no pēdējā runātāja, no Briškļena kunga, tik tiešām šis ir mūsu redzeslokā, un šī ir tāda svarīga revīzija, nozīmīga revīzija, kuru iepriekš valsts kontrole veica sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Tātad tas ir tās kopdarbs, un ir jēga šo tiešām darīt kopdarbā ar citām valstīm, ar mūsu kaimiņiem, un nākamnedēļ tieši paredzēt valsts kontroles kolēģu vizīte Viļņā, kur tieši šis jautājums tiks apspriests. Proti, tiks apspriests jautājums par to, vai veikt jaunas revīzijas procedūras, veikt jaunas pārbaudes attiecībā uz Rail Baltica projektu, un tā kā noteikti nāksim ar ziņām, kādi ir kopīgie lēmumi, jo mēs saredzam to, ka šeit tas lielākā jēga tieši kopīgi strādājot nevis katram atsevišķi. Tā kā paldies par uzmanību vēlreiz un veiksim tālāk.
pateicamies valsts kontrolierim par ziņojumu un arī par reflekcijām uz deputātu Austo. Kolēģi, turpinam izskatīt darba kārtību. Nākamā sadaļa mums ir par iesniegtiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina deputāti Viktoru Valaiņu, Gunāru Kūtru, Līgas Kļaviņas, Gundaru Daudzes un Andreju Vilku iesniegto likumprojektu grozījumu iesniegumu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai, par pieteicies runāt Saeimas deputāts Gunārs Kūtrs, bet Kūtru kungs man jājautā, vai jums pietiks divām minūtēm. Lūdzu, vārds jums.
Cienījamies Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šis likumprojekts pēc būtības ir viens maziņš solītis, lai mazinātu Latvijā birokrātiju. Mēs ar birokrātiju esam saskārušies katrs ikdienā samērā bieži, sevišķi tie cilvēki, kas komunicē ar valsts pārvaldes iestādēm, un vienmēr esam šķendējušies par to. It īpaši mūs uztrauc gadījumi, kad mēs griežamies iestādē, saņemam garas atrakstīšanās vēstules, vienmēr mēs mēģinām saprast, ka šajā vēstulē ir būtiskākais, ko grib īsti pateikt. Atbildē mums, cilvēkam, Latvijas iedzīvotājiem, konkrētās iestādes amatpersonu, varētu teikt arī ierēdnis, ja birokrāts. Taču šī praksa nav tikai mūsu personiskā. Mūsu frakcija bija tikšanās arī ar uzņēmēju organizāciju pārstāvjiem, kuri norādīja būtiskas atšķirības, kas arī bremzē uzņēmēju darbību. Viņi salīdzināja, kā tas notiek Igaunijā. Igaunijā, kad uzraksta uzņēmējs kādu iesniegumu valsts iestādē nedēļas laikā dod atbildi, ātri izskaidrojot, tā veicinat uzņēmēju darbību, tā neatgrūž to uzņēmēju. Es nerunāju par attieksmi tikai pret iedzīvotājiem, tas ir pret uzņēmējiem. Mums Latvijā, ja uzraksta iesniegumu, tad mēs skaidri zinām, ka atbildi netaps ātrāk par vienu mēnesi, ja vēl nebūs kāds arguments, ka vajadzētu vēl kaut ko pagarināt. Mēs visi to samierināmies, bieži vien paši kļūstot par ierēģiem, sakām, mēs jau atbildīju rakstīsim pēdējā dienā. Otra problemātiskākā situācija, ka mēs šajā atbildē mēģinām gari izskaidrot, saņemam atbildi, skatāmies, ka gari izskaidrots, kāda ir iestādes kompetence, ka viņa īstenībā visu nevar darīt, bet šo var izdarīt, mēģina izskaidrot, ko jūs no viņiem gribējāt saņemt, un beigās jūs mēģināt saprast, ko īsti viņi gribēja atbildēt jums. Šie mūsu priekšlikumi ir vienkārši. Viņi saka tā, ja tā iestāde dod garu atbildi un iestāde nedod īso versiju, vienkāršu izskaidrojumu, tad cilvēkam ir tiesības pieprasīt šo īso versiju. Protams, iestādē šādas pašas tiesības ir no iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji nerakstītu uz 30-40 lapas pusēm garus iesniegumus, šādos gadījumos paprasīt uzrakstiet būtībā svarīgāko, kas jūs tieši interesē. Tāpēc mūsu priekšlikums ir, lai mazinātu birokrātiju, lai Latvijā cilvēkiem būtu vienkāršāk strādāt ar valsts iestādēm kopā un iestādēm ar iedzīvotājiem, lai uzņēmēji varētu Latviju attīstīties un lai Latvijā budžetu mēs papildinātu nevis ar nodokļu palielināšanu, bet ar prasmi palielināt ienākumus attīstot uzņēmēju darbību. Mūsu aicinājums ir mazināt birokrātiju. Vienu mazu solīti šajā jautājumā ar iesniegumu likuma mazu pilnveidošanu. Paldies.
Tātad, vai Saeimas deputāti iebilst, ka attiecīgais likumprojekts tiek nodots valsts pārvaldes pašvaldību komisijai? Ir iebildumi, jā? Tātad pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Gunāru Kūtru, Līgas Kļaviņas, Gundaru Daudzes un Andreju Vilku iesniegtā likumprojekta grozījuma iesnieguma likumā nodošana valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret nav, atturas 50, līdz ar to likumprojekts komisijai netiek nodots. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, tāpēc lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds Saeimas deputātam Girtam Lapiņam no Nacionālās apvienības paziņojumam par atbalsta grupas dibināšanu un gatavojās Jānis Rērs. Gatavojās Jānis Rērs paziņojumam.
Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, visu laipni aicināti 10:30 patās uz zelta no zāli, lai dibinātu deputātu grupu Tibetas atbalstam. Paldies.
Vārds Jānim Reiram, paziņojumam.
Labdien, kolēģi, budžeta komisijas sēde 10.35. budžeta komisijas telpās. Paldies.
Tātad vārds saimes sekretāra biedre Antaņina Ņinašavai, kolēģi, lūdzu palieciet savās vietās. Bija jau mūsu pieredze, kad izsauc, nolasa uzvārdus un, no tribīnas, un pēc tam ir jāmeklē attaisnojums. Kāpēc jūs nebijāt?
Kolēģi, reģistrējušies 92 deputāti, nav reģistrējušies 8. Viktorija Baira.
Lūk.
Līga Kazlovska. Vīlis Krištupans, Andris Kulbergs, Igors Strajevs, Harijs Rokpelnis, Jānis Krastiņš, Agita Zariņa Stūra. Paldies!
Pārtraukums, kolēģi, līdz 11.00.